Tas nozīmē, ka mūsu darbs arī kļūst daudz sarežģītāks šajos apstākļos, tad, kad būtiski palielinās pacientu skaits, kas ēnogadās slimnīcā ar Covidu, un ne tikai, līdz ar to tās ir iespējams daudz garākas hospitalizācijas un citādāki maršruti, tā kā tas viss būtiski var ietekmēt arī mūsu operatīvitāti. Un līdz ar to mēs jau šobrīd, lai mazinātu kādus riskus, jau no šī brīža, tātad mēs stingrāk ievērtēsim uz ārkārtas tālu un 113 ienākušos zvanus, jo ne visi zvani rezultējās ar izsaukumiem, un mēs biežāk arī konsultēsim vai biežāk ieteiksim cilvēkiem pašiem vērsties pie ģimenes ārsta vai tuvākā dežūrārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē ar tādām salīdzinoši vienkāršākām situācijām, kurās, diemžēl, šobrīd joprojām cilvēki zvana uz ārkārtas dienestu. Bet nekādā veidā tas neatiecās uz tiem cilvēkiem, kuriem dzīvība ir apdraudēta, kur tiešām ir svarīgas dažkārt minūtes.